Tutkimus, jonka teimme, oli tutkimus siitä, kuinka kattavasti väestö saa laadukkaat terveydenhuoltopalvelut. Käytimme mittarina YK:n yleismaailmallista tavoitetta Universal Health Coverage, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että ketään ei jätetä jälkeen, riippumatta heidän varallisuustasostaan. Se tarkoittaa sitä, että katastrofaalisia terveystapahtumia hoidetaan koko väestön osalta. Tässä vertailussa Suomi, Islanti ja Sveitsi olivat yhdessä parhaat. Mutta eli näistä kolmesta maasta Suomi oli edullisin ja tähän perustimme väittämme.
Eli se siis oli näin, että silloin kun oikein pahasti sattuu tai ollaan todella sairaita, niin koko väestö hoidetaan halvemmalla kuin muut sen tekee, jos ymmärsin oikein.
No, itse asiassa me mittasimme koko terveydenhuoltojärjestelmän ketjua. Me mittasimme sekä perusterveydenhuollon toimintaa eli ennaltaehkäisyä, että sitten kun ennaltaehkäisy epäonnistuu, niin kuinka hyvin onnistumme hoitamaan sairauden. Näiden yhdistelmää mitattiin.
Okei. Mitä me täällä teemme eri tavalla ja paremmin kuin muualla, kun HUSin toimitusjohtaja Aki Lindén sanoo komealta kalskahtavasti tiedotteessa, että olemme nyt Suomessa saavuttaneet parhaimman ja tehokkaimman terveydenhuoltojärjestelmän, minkä ihmiskunta on missään ikinä saavuttanut?
No, tuo on komeasti sanottu, mutta ei ehkä täysin perusteeton, koska meidän tutkimuksessa me katsottiin tietoja useamman 10 vuoden ajalta, ja kaikissa länsimaissa kehitys on ollut oikeaan suuntaan. Meidän kaikkien järjestelmät ovat koko ajan tulleet paremmaksi. Me olemme tällä hetkellä parhaita, mutta lisäviestinä tuossa oli, että me olemme parantaneet tuloksiamme parhaiten viime vuosina. Eli meidän parantamisvauhtimme on ollut korkein viimeisen 15 vuoden aikana.
Eli juoksukin paranee koko ajan. Vielä yksi kysymys ennen kuin päästetään Mika Kortelainen ääneen. Jos on niin, että terveydenhuoltojärjestelmä on maailman paras, niin siitä luulisi seuraavan sen, että me olemme maailman tervein kansa. Kuinka hyvin nämä asiat vertautuvat toisiinsa?
No, se, mitä me tässä mittasimme, oli terveydenhuoltojärjestelmän osuus. Ja nimenomaan emme katsoneet sitä, minkä verran väestössä on riskitekijöitä, kuten kuinka paljon tulee raadonkaasua kalliosta, mikä vaikuttaa terveyteen, miten paljon tupakoidaan ja käytetään alkoholia. Näitä ei laskettu terveydenhuoltojärjestelmän viaksi, vaan nämä vakioitiin. Eli toisin sanoen tasoitettiin niitä maita, joissa nämä asiat olivat poskella. Koska laskettiin, että terveydenhuoltojärjestelmä kyllä vastaa vaskulaaririskitekijöitä, verisuonisairauksien ennaltaehkäisystä, esimerkiksi kolesterolin, verenpaineen ja tämän tyyppisten asioiden hoidossa, mutta että emme voi vaikuttaa siihen, jos yhteiskunta tarjoaa myrkkyjä, kuten alkoholia tai tupakkaa kaikkien saataville vapaasti, niin se on enemmän terveyspolitiikka. Toki ne kulkevat käsi kädessä, eikä niitä voi täysin irrottaa toisistaan, mutta tässä tutkimuksessa erityisesti keskityimme terveydenhuoltojärjestelmän rooliin.
Mika Kortelainen, VATTista johtava tutkija, olet yksi heistä, joka on kritisoinut tätä HUSin tiedottamista, jossa sanotaan aika vahvasti, että hyvin pyyhkii parhaiten maailmassa. Millä perusteella kritisoit ja mitä?
No, olen nimenomaan kommentoinut tätä tiedotetta, että ensinnäkin haluaisin sanoa, että tutkimus on todella laadukas ja viimeisen todella hyvin tehty, että olen siitä samaa mieltä, mutta sitten tässä tiedottamisessa on tavallaan vähän niin kuin monin paikoin niin kuin menty liian pitkälle tai niin kuin ylitulkittu näitä tuloksia, että ehkä semmoinen yksi keskeinen juttu on tässä, että toki Suomi on tässä kärkipäässä tässä vertailussa, mutta on eri kysymys sitten, että johtuuko nämä Suomen tai minkä muun tahansa maan pärjääminen tämmöisessä vertailussa, niin johtuuko se nimenomaan terveydenhuoltojärjestelmästä? Silloin kun me tavallaan sanotaan, että se on nimenomaan terveydenhuoltojärjestelmän vaikutus tai vaikuttavuus, niin me tehdään tämmöisiä niin sanottuja syy-seurauspäätelmiä, niin, joita tehdään yleensä tämmöisessä kokeellisessa tutkimuksessa tai tämmöisessä tutkimuksessa, niin kuin lääketieteessä esimerkiksi testataan jotain lääkkeitä. Ja tässä tapauksessa tämä on kaukana tämmöistä kokeellisesta tutkimuksesta. Tässä on tehty tämmöisellä maavertailua tämmöisillä hyvin aggregaatti- tai kokonaistason aineistoilla, mistä yleensä tutkijat on hyvin varovaisia tekemään tämmöisiä syy-seurauspäätelmiä tai päättelemään tämmöisissä tutkimuksissa, että se nimenomaan johtuu terveydenhuoltojärjestelmästä nämä tulokset. Ja tämä on tämmöinen yksi asia, minkä takia olisin itse toivonut vähän niin kuin semmoista varovaisempaa tulkintaa näissä tuloksissa.
No mistä muusta se voi johtua, että täällä pärjätään niin hyvin kuin siitä, että terveydenhuoltojärjestelmä
tavallaan,
on niin
tavallaan, niin kuin tässä Atte toi hyvin esille, että tässä on taustalla tämmöistä niin kuin riskivakiointia, eli vakioidaan erilaisia asioita, mutta aina tässä on niin kuin tavallaan herää semmoinen kysymys, että jos ei ole jotain tekijää vakioita tavallaan esimerkiksi väestön ominaisuuksiin tai toimintaympäristöön liittyvää tekijää, joka voisikin selittää näitä tuloksia. Eli tässä on aina tämmöisessä vertailussa, että se riippuu mitä muuttujia on tavallaan käytetty, että jos niitä lisätään tai poistetaan, niin saadaankin vähän erilaisia tuloksia. Eli nämä tämmöiset vertailut ei ole mitenkään riippumattomia näille muuttujavalinnoille tavallaan, ja tässäkin on tehty paljon tämmöisiä valintoja tutkimusprosessin aikana, ja sitten tavallaan ne muuttujavalinnat sitten niinku vaikuttaa näihin tuloksiin.
Vaikuttavat lopputulokseen. Se, miten tutkimus tehdään, vaikuttaa siihen, minkälaisia tuloksia saadaan. Mutta selvyyden vuoksi vielä, Mika Kortelainen, täytyy kysyä sinultakin, että kuinka kustannustehokas ja mallikelpoinen terveydenhuoltojärjestelmä meillä sinun mielestäsi on?
No meillä on todennäköisesti on kustannustehokas järjestelmä, mutta mitä mä kommentoinut, niin tätä ei voida näiden tutkimusten perusteella tehdä. Että tässä meni, ehkä tämä oli kaikkein pahin ylitulkinta tässä HUSin tiedotteessa, tämä kustannustehokkuus, koska sitä ei ollut edes tutkittu tässä tutkimuksessa. Jos katsoo sitä Lancetin tutkimusta, niin sieltä ei löydy mitään tämmöisiä kustannustehokkuusarvioita yhdellekään maalle. Ja tämä oli niin kuin tavallaan HUSin omaa tulkintaa, että Suomi on tässä kustannustehokkain. Ja tässä oli vielä semmoinen erikoisuus, että Suomea oli tässä verrattu vaan kahteen maahan, Sveitsiin ja Islantiin. Ja sen perusteella oltiin päätetty, että Suomi on kustannustehokkain. Että jos tämä verrattaisiin kaikkiin maihin, niin itse asiassa päädyttäisiin hyvin erilaisiin tuloksiin. Ja tein jotain semmoista yksinkertaista vertailua itse ja huomasin, että siellä oli esimerkiksi pari tämmöistä maata kuin Etelä-Korea ja Singapore, jotka tuottaa yhtä hyvää laatua tämän indeksin mukaan, mitä tässä tutkimuksessa on käytetty, mutta alhaisemmilla kustannuksilla. Niin tämäkin jo viittaa vähän siihen, että siellä on parempia maita tai paremmin pärjääviä maita tässä tehokkuusmielessä.
No nyt on kyllä Atte Meritojalla varmasti kommentoinnin paikka.
Kyllä, ehdottomasti. Eli nämä maat, mitkä Mika äsken mainitsi, Singapore, Etelä-Korea, tämmöiset, jotka olivat selvästi huonommat tuloksissa kuin me, mutta heillä olivat myös halvemmat kustannukset. Nämä maat ovat OECD-maiden kärjessä siinä, kuinka paljon potilas joutuu itse maksamaan, jos sairastuu. Ja nimenomaan Etelä-Korea kaikkein heikoin kaikista OECD-maista. Eli se on oikeudenmukaisuuskysymys. Siellä maassa tulee katastrofaalisia terveystapahtumia, jos sairastuu vakavaan sairauteen, syöpään tai näin poispäin.
No, mutta
Suomen terveydenhuolto suojaa siltä.
Kyllä, kyllä. Mutta se on eri asia varmaankin sitten tämä kustannustehokkuus ja oikeudenmukaisuus. Että
kyllä. Kustannustehokkuus on termi, joka oli nyt tässä keskustelussa nostettu esiin. HUS ei tiedottanut, että me olisimme tutkineet kustannustehokkuutta tai että olisimme kustannustehokkuudessa parasta. Tämä ei ollut HUSin tiedotteessa tämmöinen termi. Me sanoimme, että meidän tulokset oli parhaat ja että ne olivat kustannuksiin nähden edulliset.
Mutta oikeudenmukaisuudessa
ja oikeudenmukaisuus oli tämä meidän pääasiallinen tutkimuskohde. Unto Häkkinen hän oli kommentoinut tätä, että oikeudenmukaisuutta ei tutkittu, mutta tämä oli se meidän ensisijainen tutkimuskohde. Universal Health Coverage, eli ketään ei jätetä. Se oli se, mitä tutkittiin. Me tutkittiin sitä sillä tavalla, että kuinka paljon niitä kuolemia, jotta terveydenhuoltojärjestelmä voi estää, me onnistuttiin estämään. Kuinka paljon me estettiin terveydenhuoltojärjestelmän haittatapahtumia, hoidosta johtuvia vakavia tapahtumia. Ja kuinka kattavasti me katettiin väestö sellaisilla perusterveydenhuollon asioilla, kuten rokotuskattavuudella, neuvoloilla, äitiys- ja ehkäisyneuvoloilla, asianmukaisella laadukkaalla synnytysjärjestelyillä. Näitä kaikkia verrattiin ja katsottiin, mikä osuus väestöstä jää näiden ulkopuolelle. Ja Suomessa se oli pienempi kuin missään muualla maailmassa. Sveitsi ja Islanti oli ainoat, jotka pärjäsivät yhtä hyvin, mutta eivät olleet Suomea parempia.
Eli nyt tulema on se, että Suomessa on maailman paras, HUSin mielestä maailman paras terveydenhuoltojärjestelmä, mutta se ei ole kustannustehokkain, se on oikeudenmukaisin. No, mitä sanoo Mika Kortelainen?
Mä olisin vähän varovaisempi myös tämän oikeudenmukaisuuden suhteen, koska Suomessa on todella hyvä tutkimus tehdään tämmöisen eriarvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden suhteen. Ja esimerkiksi Kelassa ja THL:ssä ja OECD on tätä tutkinut. Ja näissä tämmöisissä vertailuissa esimerkiksi hoitoon pääsyssä ja lääkäripalvelujen käytössä, niin Suomi ei yleensä pärjää kovin hyvin. Ja tämä on yksi syy ollut tähän koko sote-uudistukseen, tämmöinen niin kuin eriarvoisuus hoitoon pääsyssä tavallaan. Ja nyt miksi sitten tässä väitetään, tai on tulee tämmöinen, että Suomi pärjää oikeudenmukaisuudessa, niin luulen, että tässä tutkimuksessa ei ole tarpeeksi hyvin huomioitu sitä, että kuinka nämä vaihtelee, vaihtelee tämä palvelutaso niin kuin, tai nämä palvelut niin kuin eri sosioekonomisten tekijöiden suhteen tai maan sisällä eri alueilla.
Missä Suomessa on eniten tämmöistä niin kuin hajontaa, jos puhutaan oikeudenmukaisuudesta, että ketkä meillä ovat ikään kuin paremmassa asemassa kuin toiset?
No se tulee just tämmöisen tulotason mukaan, että ja työterveyshuolto on tietysti yksi tämmöinen tärkeä tekijä tässä, mikä niin kuin tuntuisi vaikuttavan tähän asiaan.
Ne, jotka ovat töissä, niin ovat kultapossukerhossa tältä osin.
No karkeasti sanottuna, joo.
No me toimittajat ollaan vähän semmoisia. No nyt tässä on tullut ilmi, että vertailu on vaikeata, koska nämä järjestelmät on kovin erilaisia eri maissa. Ja tutkimus on laadukas, se myöntää myös kriitikko Mika Kortelainen, mutta sanokaa molemmat, mitä hyötyä on vertailla eri maiden terveydenhuoltoa ja miten löydetään ikään kuin ne niin kuin validit mittarit, kun ne järjestelmät on niin erilaisia?
No tässä on ehkä nimenomaan kyse tästä keskustelusta työterveyshuollosta, hoitoon pääsystä, niin siitä, että mitä on mitattu. Että se, että jos joutuu jonottamaan pitempään, niin se on, mitä me kutsumme prosessimittariksi. Että se on harmitus. Se on asia, joka harmittaa ihmisiä. Jos toinen pääsee samana päivänä nuhansa kanssa korvalääkärille ja toinen joutuu odottamaan 3 päivää, että pääsee yleislääkärille sen kanssa, niin se on harmittava asia. Mutta onko sillä merkitystä terveydelle? Onko sillä merkitystä sille, että miten sille ihmiselle käy, miten se pystyy elämänsä elämään? Niin meidän tutkimus mittasi sitä, onko sillä merkitystä, onko sillä väliä. Ja se, että jos suomalainen kokee epäoikeudenmukaisuutta ja on tyytymätön siitä, että tietää, että joku muu pääsee työterveyshuoltoon nopeammin, niin sillä ei ehkä nyt tämän tutkimuksen valossa ole väestötasolla samalla tavalla merkitystä, vaan kokonaisuutena tämmöinen paketti, kun meillä täällä on ollut, niin on johtanut siihen, että meillä on paremmat tulokset koko väestössä. Että, tässä on kyse siitä, mitä on mitattu. Ja meidän mittarit, nämä, että miten ihmisille käy, niin ovat varmasti yleismaailmallisia vertailukelpoisempia maiden välillä. Jos mitattaisiin vain tyytyväisyyttä, niin viime kädessä mitattaisiin sitä, että mikä kansa on tyytyväinen. Jos meillä on tämmöinen perustyytymätön kansa, niin se pärjää huonosti, vaikka saisi täydelliset palvelut ja päinvastoin. Että näissä on eri asioista kyse ja me olemme mitanneet nyt tässä sitä, että miten ihmisten käy ja saavatko kaikki nämä kriittiset palvelut sillä tavalla, että heille ei käy huonosti. Ja siinä Suomi on pärjännyt hyvin. Ja sen takia minä seison tämän tutkimuksen lausuntojen takana HUS on siitä tiedottanut minun työnantajana, niin HUSin toimitusjohtaja on samaa mieltä. Eihän tämä ollut HUSin tutkimus. Tämä oli yleismaailmallinen tutkimus. Ja itse asiassa OECD:n nykyiset raportit käyttävät tätä meidän tutkimusdataamme heidän omien raporttiensa tausta-aineistona.
Mm. No kysytään sama kysymys Mika Kortelaiselta, että mitä hyödytään siitä, kun erilaisia terveydenhuoltojärjestelmiä mitataan?
No, ja kyllähän tämä on tosi tärkeää, tämän tyyppinenkin tutkimus, että tämmöinen vertaileva tutkimus ja en halua sitä vähätellä liikaa, että tästä voi paljonkin oppia, mutta tässä on tavallaan just tämä, että minkälaisia päätelmiä siitä sitten tekee, että tästä helposti tehdään liian pitkälle semmoisia meneviä johtopäätöksiä, tehdään tämmöisiä niin kuin syy-seurauspäätelmiä esimerkiksi, että joku asia johtuu jostain niin kuin terveydenhuoltojärjestelmästä tai vastaavasta, että tässä tämmöisiä tuloksia tulkittaessa pitää olla vaan paljon varovaisempi nähdäkseni.